Падишалар хакында беренче китап, 19-нчы бап.
Бер көн Шаул оглы Йонатанга ве хезмәтчеләренә Даутны өлдермәгә әмер итте. Ләкин Шаулның оглы Йонатан Даутны бик сөйләде. Шуның өчен ул Даутка: "Менем бабам Шаул синең өлемеңне кыдыра. Ярын сакта ул. Кызлы бер ергә саклан да отыр" дип хәбәр итте. "Мен исе бабам менен бирабер сен сакланган тарлага чыгарым. Сенің аққыңда бабама айтарым, ве не бүлсем саңа айтып берерім" деді. Йонатан Шаулға Даутны мақтады ве: "Патшам құлы Даутқа қаршы гына ішлемесім. О саңа қаршы бір ши япмады, ве оның япхан ішлері саңа чок файда кетірді. О филистинлеріні еңмек үчін өз жанына аямады, ве Раббы бұтын Исраэлге бұйық құртылыш бағышлады. Сен бұны көріп қуана едің. Шынды исе, не үчін қабатсыз қанны токып гуна ішлеп, Даутны себепсіз өлдірмек істейсің я?" деді. Шаул Йонатанның сөзлеріні дінгнеді ве: "Тірі Алланен ант етем, Даут өлмез" деді. Соң Йонатан Даутны чағырды ве Шаулның сөзлеріні оңа айтып берді. Даутны Шаулның огыны кетірді ве Даут әвеллері кібі оның янында олды. Кене джен башлады ве Даут чықып филистинлернен урушты. Оларны буйук мағлубиетке оғыратты, ве филистинлер ондан качып кеттілер. Шаул еунде отырғанда, Алла оңа кене яман рухны еберді. Шаулның қолында сунгу бар еді. Даут исе чалы алетыны чала еді. Шаул Даутны мызрақнен диварға мықлайжақ олды. Лекен Даут чекілді, ве мызрақ диварға сапланды. Шу кежесі Даут качып құтылды. Шаул өз хезмәтчеләренә Даутның эвене аны беклеп сабагачы өлдүрсенләр дип яллады. Даутның кадыны Микал Даутка: "Егер бу кеҗе җаныңны кутармасаң, ярын сені өлдерерләр" диде. Даутны пенҗереден чыгарды ве ул качып тарылды. Микал исе бер пут алып, аны төшәккә койды, башы уҗына эчке терисен койды ве киемләрен капатты. Шаул хезмәтчеләренә Даутны якаламага йөбәрде. Ләкин Микал: "О хаста" диде. Шаул хезмәтчеләренә: "Даутны бахыңыз, аны маңа өлдермәк өчен төшегеннән бер-бер кетерегез" диде. Хезмәтчеләр келеп бакса не күрсенләр? Төшектә пут, башы уҗында исе эчке терисе.
О заман Шаул Микалга: "Ни өчен мені алдаттың? Душманымны качсын деп ни өчен йөбердің?" диде. Микал исе: "О маңа мені ебермесең, сені өлдірерім" деді, деп айтты.
Даут қачып құтылды ве Рамаға, Смайылның янына келді. Оңа Шаулның әр бір еткен ішлері аққында айтып берді. Олар Смайылмен бірабер елға чықтылар ве Найотта тоқтадылар. Шаулға: "Даут Рамада, Найотта" деп еткізділер.
Шаул хызметчілеріні Даутны яқаламаға еберді. Олар исе Алланың шевлеріні аңнатқан пеғамберлеріні ве оларның башлығы олған Смайылны көрділер. Алланың рухы Шаулның хызметчілеріні де енді. Олар да Алланың шевлеріні аңлатып башладылар.
Бұны Шаулға еткізділер ве о башқа хабержілеріні еберді. Лекін олар да пеғамберлік япып башладылар. Соң Шаул үчінші кере хабержілеріні еберді. Бұлар да пейғамберлік япып башладылар. Соң Шаул озы Рамаға кетті. Секудаки бұйық құйыға қадар келді ве Смайыл ве Дауд қайдалар деп сорады. Оңа: "Мына Рамада, Найотта" деділер. Шаул анда Рамадаки Найотқа кетті. Оңа да Алланың рухы енді ве о Рамадаки Найотқа келгенде ел бойы пейғамберлік япты. Соң урбаларыны чығарып Смайыл огында пейғамберлік япты. Бұтын күн вегеджесі чыплақ япты. Шының үчін Шаул да пейғамберлерден ма деген айтым пейда олды.